Qalampirdan gapiramiz. Kecha 20-iyul kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning singlisi 64 yoshli Qurbonbey Rahmonova vafot etdi. Bu haqda Tojikiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining mamlakat sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib ma'lum qilishicha, Rahmonova koronavirus infeksiyasiga chalinib, Tojikiston poytaxti Dushanbedagi 5-chi soliy klinik shifoxonada davolanayotgan bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, bugun 21-iyul kuni Rahmonova o'zining tug'ilib o'sgan joyi, Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida dafn etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.